Так, сказав Вольф, не все, але всьому свій час. Спершу треба розібратися, що до чого. Але я так і не почув, чого б ти бажав. Сенатор споважнів. А ви не берете мене на глузи? Спитав він. Губи йому тремтіли, а в кутиках рота з'явилася слина. Ані скілечки, відповів Вольф, якби я знав, що є хтось такий, хто справді чогось бажає, то тільки б зрадів. Я з тримісячного віку, довірно промовив сенатор, завжди хотів оїлення. Оїлення? Думаючи про своє, повторив Вольф, а тоді раптом вигукнув. Оїлення? Сенатор посмілишав і заговорив упевненіш. Принаймні, це конкретно і чітко визначене бажання. Оїлень – це таке зелене з колючками. Коли його кидаєш у воду, робить бовть. Словом, я сприймаю оїлення саме так, пояснив він. «І ти про нього досі мрієш? А хіба що?» – сказав сенатор гордовито. «І у мене є мета, і я щасливий по-своєму. Чи то пак був би щасливий, якби не оцей гаспецький візок?» Ступивши кілька кроків, Вольф потягнув носом повітря і спинився. Він більше не стинав голівки капцариком. «Гаразд», – промовив він, – «ось я заберу в тебе візок, і ми підемо до оїлення. Тоді ти скажеш мені, змінюється щось чи ні?» «Мати те, чого бажаєш». Сенатор спинився, я аж заіржав з подиву. «Та невже? Поїлення? Я ж тобі сказав. А не жартуєте?» – важко дихаючи мовив сенатор. «Не можна так обнадіювати старого пошарпаного собаку». «Тобі пощастило чогось запрагнути», – сказав Вольф, «і я хочу тобі допомогти. Це природне». «На Бога!» – вигукнув сенатор. «Оце і є розважальна метафізика в катехізисі». Вольф нажилився і вдруге відв'язав сенатора. Лишивши собі одну ключку, решту він залишив у візочку. Ніхто їх не міг узяти, цього вимагав надзвичайно суворий кодекс честі шпоківців. «У дорогу», – промовив Вольф, – «повілення йдуть на схід, зігнувшись в три погибелі». «Навіть зігнувшись, ви будете вище за мене», – зауважив сенатор, – «тому я йтиму, випроставшись». Вони рушили, ретельно обнюхуючи дорогу під ногами. Легкий вітерець ворушив небо, яке своїм рухливим срібним черевом спускалось до землі і лоскотало блакитні суцвіття травневого кардамону. А ця рослина ще не відцвіла, і її перцевий запах тремтів у теплому повітрі. Розділ 8. Після зустрічі з Вольфом Ліль заквапилась. Попереду неї полягала маленька жабка. Така собі зеленуха з одним пігментом, що вискочила за будинку і за два стрибки випередила Ліль. Зеленуха поплигала собі далі, а Ліль збігла сходами нагору. Треба було ще навести красу перед трильяжем. Пензликом повіяв, вітерець повіяв, чепуринки для чепуринки, нігтиком на нігтики, тільки й усього. Не більше години. На бігу попрощалися зі служницею і вискочила на двір. Притнула квадрат і маленькими дверима вийшла на вулицю. Вулиця аж репалася з нудьги довгими вигадливими тріщинами, у такий спосіб шукаючи собі розваги. У глибині звивистих тінявих порепин жваво рехтіло каміння, мінливі відблиски, плями світла, які то займалися, то гасли з кожним новим порохом землі. Ось тьмяно світиться опале, тепер уже гірський кришталь бризнув золотою пудрою, ніби рятуючись від погоні. Зі скреготом спалахнув дикий смарагд, і тут несподівано пробігла ніжна світляна доріжка цілих берилових розсипів усіх забарвлень та тонів. Ідучи помалу, Ліль перебирала подумки всі питання, які вона викладе. Догідливо, якщо не підлесливо, сукня торкалась її литок. Спочатку йшли молоді паростки будинків, тоді кількарічні, нарешті почалася справжня вулиця зі справжніми спорудами і дорожнім рухом. Прийти три вулиці, повернути праворуч. Нюхачка мешкала у високій хатині на дерев'яних зароговілих ножиськах. На покручених бильцях висіло огидне шмаття, нібито для оздоби. У повітрі плавав дух гнилизни, чеснику та перцездоху, підсилені ароматами розкислої капусти і притухлої риби. На верхній площадинці сидів крук з причесно посивілою головою, не без допомоги перекису водню високої концентрації, і приймав гостей. Він пропонував їм здохлого пацюка, якого делікатно тримав за хвоста. Пацюк уже був добряче зужити, бо у таємничині відхиляли дарунок, а не в таємничині не приходили взагалі. Ліль обдарувала Крука прихильною усмішкою і тричі стукнула в двері молотком, який висів на мотузці.